You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li f'Malta għandna liġijiet f'posthom li jiggarantixxu l-ugwaljanza u l-Gvern irid l-ugwaljanza iżda l-ugwaljanza ma teżistix bejn l-irġiel u n-nisa. F'diskors ta' nhar ta' ħadd id-darba f'Tal-Pjetà, il-Prim-Ministru sostna li waqt iktar nisa qed jaħdmu mejjuna fost oħrajn bl-inizjattivi bħal Child Care b'xejn, il-Gender Pay Gap jiġifieri differenza bejn il-ħlasijiet bejn l-irġiel u n-nisa qed tiżdied milli tonqos. Dan ifisser li n-nisa qegħdin jew jitħallsu l-paga minima jew qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol fl-iktar livelli baxxi. Dr. Muscat qal li jkollok l-ikbar differenzi fil-pagi u salarji fl-Unjoni Ewropea mhux aċċettabbli. Skont l-aħħar data hemm 11% differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa li jagħmlu l-istess xogħol. Dan ifisser li simbolikament li n-nisa f'Malta jaħdmu b'xejn bejn it-19 ta' Novembru sa tmiem is-sena. Dr. Muscat sostna wkoll li hemm ukoll element ta' differenza fil-faqar f'Malta fejn numru sostanzjali li huma nisa materjalment huma nisa. Semma nuqqas ta' nisa fil-ġudikatura u l-Parlament u sostna li s'issa il-maġġoranza tal-maġistrati u l-imħalfin irtirati kienu nisa, xlief l-imħallef Ina Cremona li ħalliet il-post tagħha f'Malta għal wieħed fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Laburista ra li jirreaġixxi għal dan fejn issa 57% tan-nominazzjonijiet tiegħu fil-rati huma nisa, li ġab żieda ta' preżenza tan-nisa fil-ġudikatura minn 37% għal iktar minn nofs. Dr. Muscat semma li l-istess sitwazzjoni hemm fil-Parlament fejn qal li sa minn meta bdew isiru l-elezzjonijiet f'Malta huma biss 27 mara li ġew eletti fil-Parlament li tradizzjonalment raħmijiet ta' rġiel membri parlamentari. Il-Gvern biex joħlo iktar bilanċ se jipproponi mekkanizmu li jipprovdi iktar spazju għan-nisa milli bil-kwoti, miżuri li se jkunu temporani. Fil-ġimgħa li ġej se titnieda konsultazzjoni pubblika iżda l-emendi kostituzzjonali jeħtieġu l-appoġġ ta' żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati. Għamlek Dr. Muscat lissen kelma ta' twissija għall-irġiel li ma jimpurtomx minn kwistjonijiet dwar differenza bejn irġiel u nisa u fakkarhom li kulħadd għandu omm, bint jew neputija u qal li ma jaf bl-ebda r-raġel li jrid lil bintu jew neputija li jkunu għar minn ibnu jew neputi. Fuq nota oħra, iddefenda in-nominazzjoni ta' Dr. George Vella għal presidenza u sostna li minkejja l-kritika li l-Gvern tilef opportunità li jinnomina persuna ġejja mill-kamp politiku oppost. Dr. Vella kien l-aħjar persuna għal din il-ħatra. Dwar il-pensjonijiet qal li se jerġa' jkun hemm żieda s-sena d-dieħla wara tkabbir ekonomiku ta' 6.6%. Ir-rata ta' tkabbir tal-prodott gross domestiku f'Malta s-sena l-oħra kienet id-doppju ta' pajjiż Ewropej bil-pajjiż jipproduċi 12.3 biljun euro. Riżultat ta' dan, f'Ottubru il-Gvern se jħabbar żieda oħra fil-pensjonijiet għal budget tas-sena 2020. Il-kap tal-Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia sejjaħ li l-votanti nazzjonalisti li jħossuhom imweġġa biex jerġgħu jersqu lejn il-partit li qal qed jissaħħaħu jsir iktar maqut. Waqt attività politika fil kwartieri tal-Partit tal-Pjetà, Dr. D'Alia qal li l-bibien jinsabu miftuħa bera għal dawk li telqu mill-partit u anke għal dawk li qatt ma immilitaw fih. Sostna li il-votant li jibqaw id-dar f'elezzjonijiet ta' Mejju tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill Lokali se jkunu qed isaħħu il-Gvern korrott u jkunu qed jastielu mill-ġlida tat-tajjeb kontra l-ħażen. Min ma joħroġ jivvota jkun qed jagħti ċertifikat lill-Labour. Dr. D'Alia qal li min ma jingħaqadx fil-ġlida kontra l-korruzzjoni huwa korrott. L-attività saret qabel il-ftuħ tal-maratona ġbita fondi għal-partit fuq Net TV fejn inġabet is-somma ta' 380,267 euro. Il-kritika l-gvern li ħataf l-istituzzjonijiet ewlenin bħal-Pulizija, l-Awtorità Maltija għal-Servizzi Finanzjari, l-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus, l-Armata u anke il-Ġudikatura. Semma itħassib li wara l-eks imħallef tal-Qorti Ewropea għad-Drittijiet Umani, Dr. Giovanni Bonello, fil-Midja. Fejn qal li 16 minn kull 17 il-ħattrit li saru fl-aħħar fil-qorti, il-Maġistrat jew imħallef kellhom kummissjonijiet ċari politiċi. Dr. Dalija semma kif f'6 snin il-Labour qeret il-checks and balances kollha ta' Malta u issa il-sistema demokratika fil-pajjiż ikkollassat. Dr. Dalija kritika wkoll it-track record tal-gvern rigward in-nisa. U qal li indikaturi kixfu illi sa mis-sena 2013 il-pajjiż mallura. Semma wkoll iż-żieda ta' gender pay gap, il-ras bejn il-mara u r-raġel, li jfisser illi Malta niżlet 19 post għal 106 pożizzjoni minn 149 pajjiż dwar kemm il-Maltin jgħixu ħajja sana. Dan niżel minn 78 post għal 120 post. Waqt misa f'pożizzjonijiet ta' deċiżjoni fil-korporazzjonijiet tal-Istat, dan niżel minn 30% għal 15%. Dan kollu seħ taħt gvern li ipinġiruħu bħala l-iktar feminist fl-istorja, ma dan kollu situazzjoni miex kif qed isostna l-gvern. Dwar il-każ li għaddej bħalissa fil-Qrati Maltin li ressa il-Partit Nazzjonalista biex il-gvern jippubblika rapport sħiħ tal-inkjesta dwar il-każ Igrand, Dr. Dalija qal li hu tal-mistrija li fil-21 seklu Avukat Ġenerali ta' Pajjiż Demokratiku fl-Unjoni Ewropea qed jiddefendi lil Prim Ministru milli l-Kostituzzjoni tal-pajjiż, il-libertà tal-espressjoni u l-bilanċ politiku. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi ċaħat rapporti fil-medja li huwa ltaqa mal-Membru Parlamentar Ewropew Mirjam Dalli u il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm biex iddiskuti l-intenzjonijiet tiegħu dwar it-tiġrija fit-tmexxija tal-Partit Laburista. Kemm Dalli u Ferm qed jitqiesu fuq quddiem fit-tiġrija biex jieħdu it-tmexxija tal-partit matluq tal-Prim Ministru Muscat qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dr. Konrad Mizzi kien qed jitkellem mat-Times of Malta. Dr. Mizzi ċaħat ukoll li jiddiskuta il-kandidatura potenzjali tiegħu mal-Prim Ministru jew li l-Prim Ministru qallu biex ma jikkontestax għall-kariga. Kien rapportat li Dr. Mizzi ikkuntattja ministri fil-kabinet u delegati tal-Partit Laburista għall-appoġġ f'din it-tiġrija. U skont sors kellu dak li jkun deskritt bħala argument mal-Prim Ministru dwar il-pjani tiegħu. Dr. Mizzi jisostni li hu għadu b'mod totali wara t-tmexxija ta' Dr. Muscat u se jkun qed jaħdem biex jikkonvinċi li l-Dr. Muscat jibqa' bħala Prim Ministru. Intant f'kummenti mal-medja, Chris Fern ikkonferma li hu u Mizzi ltaqgħu fl-aħħar jiem waqt ikla. Iżda rifjuta li jgħid jekk il-Ministru Mizzi għandux aspirazzjonijiet ta' tmexxija tal-partit. Għal tkellmu dwar ħafna affarijiet iżda u ma jgħidx lill-midja x'iddiskuti mal-kollegi tiegħu. Qal li l-uniku partit illum li għandu problemi mal-mexxej tiegħu jidher li hu l-Partit Nazzjonalista.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.